Og med det så det mandag den 22. november I det herrens år 2021. Og det tid for Heimelaga, podcasten Heimelaga. Hvordan går det? Har dere det bra? Jeg har det bra. Jeg har det travelt. Jeg må fort med. Jeg skal reise til Oslo I dag, så jeg har en liten time for å klemme ut noen tanker og ideer. Fortell dere om uka som gikk. Hvis du nyter podcasten, velg en bedre episode. Jeg vet ikke, det var ikke helt det jeg mente. Jeg bare har, I dag har jeg aggresjon. Aggresjon. Jeg har litt aggresjon I kroppen, og lurer på når og hvor og hvordan og hva. Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg sette mine tenner I? Hva, altså, hva det som har gjort uka mi til det den har vært? Ok. Jeg har jo selvfølgelig vært ute og reist. Hva greia med fly? Jeg skal ikke begynne sånn. Hva det noe greia når du får fly og så sånn liten mat? Litt sulten, liten snack. Ikke det en Seinfeld-vits? Vi litt forsinket. Lite rom. Det en liten carry-on. Nei, det var ikke det jeg la merke til. Det jeg la merke til var at så jeg stod på en flyplass her I noen uker siden, eller dager siden. Jeg vil ikke tid og sted faste. Men jeg stod på en flyplass. Og så det en relativt koselig flyplass. Om det mener jeg liten. Altså det en flyplass som du finner I distriktene. Det en type flyplass som ser ut som drevet av et gammelt ektepar. du usikker på, kan jeg kjøpe sånn ferdigmålet steintroll her, eller det faktisk en flyplass? Det sånn kombinasjon. Vi har t-skjorta, så har vi hjemmelaget vafler, og der et fly. Det litt sånn den der vibben. Og det en liten flyplass, og vi ikke så mange som skal reise, men vi mange nok tatt det litt trangt da. Så en relativt lang kø til innsjekk, for du må sjekke inn. Det ikke noen maskin med en app der. Det her må du. De tar ikke I det en gang, de navnet ditt, og så finner de det. Så, ja, det han fra kjenner alle andre. Altså, det enkelt opplegg. Og så står vi alle I kø. og så, ja, venter på tur, som man gjør. Og kø en utrolig naturlig ting. Jeg har mange ganger tenkt på, hvorfor innfinner vi oss så lett med køer? Hvis du bare setter opp et tau, så stiller folk seg der. Altså, folk kan gjerne snike litt grann, folk kan på en måte ha utvist forskjellige grader og, eller former av køkultur, men alle skjønner konseptet kø, og det derfor jeg sier snik, man skjuler at man prøver å lure seg I en kø. Altså den kø-greia, den så innarbeidet I menneskeheten. Og det da arv eller miljø? men I alle fall, den kø-greia, den aller fleste skjønner den. Fra de små så skjønner de greia der, du må vente. Det blir din tur. Du kom til det tidspunktet, da må du vente på tur. De var her før deg. Det en slags rettferdighet ute og går der. Og så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta bønner I byen. Og så vi står I køen da. Og det går ikke fort. For de ansatte der, jeg vet ikke hva det med gamle mennesker og Avinor, men I distriktene så det, kan vi finne det eldste mennesket som vokste opp med morse, altså har problemer med å betjene en smarttelefon. Kan vi plassere han eller hun bakom en PC-skjerm, og så Q, the Japanese tourist, sånn at vi kan få ordentlig sånn her, litt sånn gebrokkent engelsk, og fra begge parter, og manglende EDB-kunnskaper. Kan vi få det inn der med en gang? Så jeg står I køen, men jeg sånn her, ok, det køen ikke noe bedre å gjøre. Man står her og venter, eller setter inne og venter på det knøtt lille venterommet. Det spiller egentlig ikke noe jævla rolle. Jeg vet at jeg blir å komme med flyet. Og så kommer et menneske inn. Og det utrolig, egentlig fascinerende, hvor fort man på en måte klarer å danse. Folk sier det med at stereotyper, ikke bra, men daven, de gir deg noen rettesnorer, for du klarer med en gang og som, ok, og det tar noen nanosekunder. For det kom inn et menneske, en kjæring, og hun var rett og slett litt grann aggressiv. litt, og ikke sånn aggressiv, sånn sent ute og stresset og kranglet med gubben. Hun var sånn en marsboere har stjålet blomsterbedet mitt aggressivt. Og så sånn, her skjønte alle at dette er noe annet. Her er det noe helt annet som skjer. Dette er ikke vanlig. Dette er, ok, her er noe eget. Mye avslørt av valg av frisyre. For det liksom punkt 1 man dømmer folk ut fra. Frisyr, svært uvanlig frisyre. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså hvis du ser for deg han, Steven Seagal, den hestehallen hans, bare litt tjukkere. Hvis du plasserer en sånn mett oppå høyet, i en flette, og så barberer du rundt, men så lar du det vokse ut igjen, sånn at det står rett ut. Der har du den. Altså ikke en, og den var kledelig, det var ikke det, men det var svært uvanlig. Det er ikke noe de har på Nikita. Å ja, du tar den, ja, det er 195 kroner. Selv om det så ut som hun var klepp på Nikita. Ho! Men, og så var det også klesdrakt, og så var det også adferd, som gjorde at alle forsto at, ok, her, dette er noe annet, sant? For hun kommer inn, går rett forbi køen, og vi var så mye som 6-7 aktører i køen før hun, og flere som var kommet forbi køen registrerte at hun kom inn. Men hun gikk altså rett forbi alle, og bare begynte en dialog. Med en gang hun kom inn døra, begynte hun å snakke til de bakom disken. Og vanligvis i en køsetting så vil folk være sånn, hallo, det er en kø her. Hei du, ser du ikke at vi står her? Du må stille deg der bak. Ikke engang aggressivt. Folk er sånn veldig flinke å påpeke, nei, men køen begynner her, du må stå her. Beklager, for det kan skje at noen ikke ser køen eller tar feil av den. Men i dette øyeblikket, så absolutt alle vi som sto i den køen, meg og alle andre, og her var det folk fra andre land, det var tyskere, det var noen japanere, men alle vi trakk den samme konklusjonen at ja, hun kan få snik. Altså, det var ikke sånn at hun var utfordret eller noe sånt mentalt sett. Det var ikke det at alle var sånn, åh, trist, hun kan få gå først. Alle var sånn, hun kan få gå først. For vi er ikke sikre på konsekvensene av å tiltale det her mennesket. Og det er så interessant at alle gjenkjenner den galskapen på samme måte. Det var interessant. Et studie av sosialantropologi på gang der. Alle var sånn, ok, hun der har ikke jeg tenkt å konfrontere, hun kan få lov å gå foran alle. Og så måten de ansatte parerte og på, fortalte meg at de har vært borte jo før. De var veldig korrekt og konstant og bestemt. Og alle andre var sånn, dette går fint, hun får gå først. Så synes jeg det var så fascinerende at absolutt alle merket det. Den non-verbale kommunikasjonen, hvor fort den bare sånn, slo inn, alle på samme side, ok, la hun være. Ingen vet konsekvensene. Og det var ikke et stort menneske, ikke truende heller, på noen slags måte, men veldig sånn der, ja, alle skjønte at, don't you know I'm a loco? Insane in the membrane. Det interessante var jo at vi dro videre med det der flyet til en større flyplass, en mer, en av litt størrelse, til en litt større by her i nord, så skulle jeg fly videre til Bodø. Og så så jeg ikke vedkommende, jeg gikk nå av flyet da, og så så gikk jeg og satt meg i en sånn sofa-gruppe og åpnet en kafé. Jeg mener jeg kjøpte meg en croissant. Sier man croissant eller croissant? Hvis du sier croissant, så er du et rævord, egentlig. Men så kjøpte jeg meg det da, og så jeg at der kommer Crazy gående. Hei, buddy. Kom og legg deg. Hvor du var i lomme? Ikke mas da. Legg deg her. Ja, legg deg her. Her, sånn. Det er hunden min som kommer og vil være i lomme og spille inn podcast. Ja, må du legge deg. Sånn, legg deg her. Sånn. Og så satt jeg der med en croissant og kaffen. Og så kom hun gående da, en målrettet gange. Hvorfor hun gikk målrettet frem og tilbake i et sånt mønster som jeg tror kanskje bare hun forstod. Og så brøt hun plutselig rett inn i køen til en sånn her kafé der det sto sånn her 10-12 mennesker. Og så alle der dro umiddelbart samme konklusjon som oss. Hun kan få lov til det. Og så plantet og fjeset med en sånn disk, og ni stirret på en bolle. Og så snudde hun seg, og så stirret hun en fyr midt i øynene, sånn her med kanskje 10 centimeter avstand til fjeset hennes. Jeg satt og så på, jeg bare, Jesus Christ. Og han fyrte, han, jeg har aldri sett så runde øya før. Det så faen meg ut som to tefat. Han bare, det var han sperret opp øya. Han fyren ble jo stiv. Du så skuldrene skøt opp under ørene på han. Han bare, oh, dævels, det gikk. Han skjønte jo ikke en drit. Og så bare bråsnudde og gikk. Alle bare sånn, hæ? Så på hverandre. Ingen torde å si et ord. Men igjen, det var ingen truende adferd. Det var ikke noe. Det var ikke noe brøling eller sånn der han er. Når folk er, til og med når sånn mannfolk er drita, sånn, og er småaggressivt, så er folk sånn, hei, ta ro deg ned, og liksom, han her, pass deg. Mens hun der lille kjæringen, alle bare, oh, Jesus. Det var akkurat som om det var en kobraslange som var løs i gresset, alle bare sånn, stå i ro, kanskje de ikke ser oss. Så det var veldig interessant, egentlig. Det må jeg si. Og så ble hun borte, så hun ikke noe etter det. Så dro jeg hjem til Bodø. Men hun satt seg fast i høyet mitt. Jeg merket at jeg ble, ja, dette var interessant. Ja. Hva mer var jeg skulle si? Fascinerende å se på. Ja. Jeg må prøve å oppsummere tankene mine. Jeg stresset. Jeg liker ikke å være stresset. Så jeg gjorde en jobb i helga, var jeg. Gikk så horribelt. Så horribelt jævla dårlig. Jeg tror det er derfor jeg er misfornøyd. Og så gikk det ikke dårlig fordi at det egentlig var noen sin feil. Noen ganger så skjer det bare. Nå skal jeg gi dere et sjeldent, men eksklusivt innblikk i showbiz-verden. Folk som sier akkurat det jeg sa, de sier croissant 100% sikkert. Og så sier de marmelade. Croissant med apelsinmarmelade. Sort kaffe. Takk. Jeg skulle gjøre en jobb for et firma et sted i landet. Og det er helt greit det bruket jeg gjør. Og det skulle være mannfolk. Det skulle være opp mot 180 stykker. Det er greit, det har jeg også gjort mange ganger. Men jeg bruker alltid å snakke med arrangørene og finne ut hvem er de, hva gjør de, hva driver de med, når og sånn og sånn. Så jeg møter opp på fredagen, reiser ned dit jeg skal. Det meste er jo ned. Nei, det var i Oslo. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det sånn dit jeg skal møte med produsentene, altså arrangørene, de som er ledet inn til å arrangere. Møte dem sånn i fire draget. Og så kommer det ganske kjapt frem at det skal være, altså oktoberfest er temaet. Og når jeg hører oktoberfest, så bare alle alarm, altså alt av alarmer, ula og pip. Og oktoberfest i november til og med. Oktober er passert. De hadde forbandt seg på at det skulle da være det skulle være oktoberfest. Uansett. Og jeg ble jo da spurt om jeg ville ha lederhåsen til den festen hvor jeg sa nei. Det skal jeg ikke ha. Det er en dårlig idé. Og så lo de bare og jeg kunne få det så jeg ville ha det. Og grunnen til det er at oktoberfest er ikke. Hvordan skal jeg beskrive det her? Altså, oktoberfest er ikke en sosial setting. Oktoberfest er en slags modus på lik linje med på å si, når vikingene plyndret, voldtok og drepte. Det er en sånn type modus. Altså, ikke at det er en plyndret og voldtatt modus, men det er en slags sinnstilstand som du setter deg inn i. Og den er ikke sosial, egentlig. Oktoberfest handler om å drekke masse pils med høy ompa-musikk og egentlig, før kveldsnytt, så er du fette dritings. Det er jo det som er konseptet. Alle vet jo hva det her er for noe. Så når jeg kom ned dit, og de sa det er oktoberfest, jeg bare sånn, shit, kødda ikke. Så sa jeg, jeg vil gjerne tidlig på scenen. Så var produsenten og sa, nei, først skulle de ha en allsangkonkurranse, en quiz, og det kom til å bli fint. Det skulle være rolig. Så vet jeg at det er ikke rolig. Allsang og alkohol er aldri rolig. Folk brøler her, ja. Det er ikke rolig. Og jeg må ikke være etter det. Så jeg sa at jeg burde egentlig kanskje være først. Jeg bekymret meg. Han ba, nei, jeg vil ikke at de skal være for kald publikum. Så sa jeg, ok. Så tenkte jeg, jeg har i alle fall sagt det jeg skal si. Og jeg visste at det her kommer mest sannsynligvis ikke til å gå bra. Jeg visste det allerede da. Og så snakket jeg med sjefen deres, for øvrig en veldig hyggelig fyr, og det var ikke, han var ikke arrangør, men han var sjefen for de som skulle ha festen. Han var veldig hyggelig, og han sa, guttene har gått rett i garderoben og begynt å ta seg noen pils. Og da var klokka 3:30, de begynte 3:30. Så jeg tenkte, yeah, yeah, yeah. Ja, så tenkte jeg, det blir ikke noe, ja, det blir ikke noe underfundige vitser med skjult budskap. Her er det bare å lete opp røft, revhold og fett vitser som det står etter. Her må man gå hardt til verks hvis det hele tatt skal nå inn. Men jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Så det er så irriterende, for jeg har gjort det såpass lenge nå. Det er over 11 år nå jeg har drevet med det her jævelskapen, så jeg vet hva som skal til. Jeg vet når stand-up funker og ikke funker. Og nå er det jo ikke så jævlig mye som funker når folk er i Ragnarok-modus og drukker pils og brennvin og snaps og brøler til hverandre. Da vet jeg faen hvem du skulle ha trekt opp på scenen der. Jeg tror ikke engang strippere hadde gjort jobben. Men i alle fall da, så jeg går på hotellrom og tenker, yes, det blir jo jævlig artig. Og så er det noe med det, det er i utgangspunktet å gjøre en jobb. Det er såpass mye angst og spenning. Altså det, når du får en gig, så tenker du, yes, en jobb. Fordi at jeg liker å underholde. Jeg vil gjerne at folk skal samles foran meg, så jeg kan snakke til dem. Og så tenker man, yes, litt penger. Og så etter de, det er sånn cirka 1,5 sekunder passert med litt sånn glede, så tenker man, ah, fuck, det er en jobb. For da begynner du å grue deg. For det kan gå til helvete. Og det er såpass ubehagelig når det skjer. Og så tenker jeg, ja, det blir noe det blir. Jobben er der, de kommer til å være drita. Jeg bare håper ikke de er for drita. Så ja, det nærmer seg. Jeg skal på, det er ikke sent når jeg skal på. Jeg spankulerer bort i 8:30 på kvelden. Og da er festen er ikke bare i gang, den er faktisk over. Dere vet hvordan en sånn på grensa til narspill, altså før festen avbrytes, når festen har fragmentert inn til flere små grupper, enkelte mennesker sover, noen er veldig høylytt, beveger seg, har litt sånn aggressivt slør over ansiktet. De trenger ikke å være det, men de har det. Folk har for lenge siden letet frem utestemmen sin, til tross for at de er inne. Så da så jeg det, så tenkte jeg, det her går ikke, det her er jo ikke bra. Så jeg treffet han ene, og han sånn, nei, men vi kunne ta oss en prat for giggen, så han arrangøren da, så sier jeg, de er jo i form da. Ja da, men det er en fin gjeng, så jeg bare, ja, det er jo ikke i tvil om det. Selvfølgelig er de en fin gjeng, men er de klar for det her? Han bare, ja, det her er det, det går bra det. Så kommer ned og inn i salen, og så tenker jeg, det her går jo ikke bra, det her er jo enda verre enn jeg har sett for meg, så det her er jo bare å glemme, det er bare å glemme det. Og så til begge arrangørene at det her er jo kjørt, så det er jo ikke noe vits i. Jeg skal gi deg et ærlig forsøk, men det her går ikke. Så vi er introdusert. Ære være han fyren som introduserte meg, han prøvde. Og så gjorde han noe sånn egentlig litt feil, da, for han introduserer så hardt, men han vet ikke om det her. Han introduserer så hardt at det kan ikke bli noe annet enn et antiklimaks. Altså det går ikke an at det blir noe annet enn det, fordi at det er så hardt, ikke? Det blir så kjørt, det blir så mye. Så er jeg sånn, ja, glimrende, det, den siste lille spikkeren som hadde en millimeter før den var slått ned i kista, den er nå kakka ned. Det her er lokket, det er sett fast, og det er lufttett. Så jeg går opp og prøver å få oppmerksomhet, og skjønner fort at det her går ikke. Prøver å kjøre en vits for å se hvor jeg treffer henne. Treff fragmentert, spredd, en mann som flirer veldig hjertelig og satt og så på meg, så jeg tenkte jeg fokuserer på han. Fortsatte han ler, så jeg bare, ok, bra, det sitter en dame, det er kanskje 6-7 som følger med av 120, mens resterende 60 er rundt og utenfor lokalet og brøler. Så tenker jeg, Jesus Ellen, dette er drømmen din, det var her du vil, en dag så skal jeg reise rundt og underholde, og vi skal alle kose oss. Jeg måtte liksom minne meg selv på det mens jeg sto der. Så prøver jeg å dra en til vits, men det fucker sånn med timingen min når jeg ikke får høre. Det få publikum som er der, jeg klarer ikke å høre dem, så jeg klarer ikke å time vitsene på noe. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det for de som ikke driver med det her, men Det blir som å prøve å henge opp klær I blinde. Altså du ser ikke klesnora. Du må bare prøve deg frem og så prøve å hive et plagg og se om, ah der en snor som det henger litt på. Altså du det veldig vanskelig. Du klarer ikke å finne en rytme I det. Og så tenker jeg, ok, blokkere ut de fulle jævlene, og så går det til punktet at jeg nødde å sitte heller. Kan dere være så snille og være stille? Og så sa jeg, det ikke deres feil, dere har oktoberfest, jeg sa til og med at jeg skulle vært her litt før, men nå prøver vi, klarer vi det? Og de var sånn, yay, vi klarer det. Så sa jeg, kom igjen, nå skal vi kose oss, og klarte å dra dem litt med meg. Og så begynner jeg, og så sklir de fullstendig ut. Så skjønner jeg at, ok, her det bare å klatre opp trøstigen og trekke den etter seg. Det ingen point I å være her. Her det bare å evakuere. Så jeg kappet det ned. Jeg prøver å gjøre det, og prøver å lytte og høre på de få som jeg kan høre, hvor jeg skal treffe med timingen. Og som jeg prøver å... For du må jobbe mot det naturlige. Når du blir så neddøvet, altså du står på baksiden av høytaleren, så du hører deg selv med litt forsinkelse, og så hører du lyden når den treffer. Så jeg hørte at nå har jeg for høy stemme. Nå hører de at jeg irritert på stemmen min. De hører at jeg ikke nedkul, og det trenger denne vitsen å være. Jeg må være litt kul på den. Så jeg prøvde også å senke stemmen sånn at jeg skulle være det litt bedre, og så prøvde jeg å lytte på timingen. Når jeg treffer på jokesene, hvordan høres det her ut? Men jeg hører at det helt håpløst. Så jeg bare, ok, folkens, takk for meg. Takk for dere som synes jeg var hyggelig, og jeg håper dere får en fin kveld hele gjengen. Og så tenkte jeg sånn, først og fremst tenkte jeg jo, fy faen for en gjeng med fulle forpulte jævla skjettene idioter. Det var det første jeg tenkte. Fordi sinnet mitt måtte bare hektes på en eller annen plass. Men så tenkte jeg jo ganske fort at det jo ikke deres feil. Altså du kan ikke ta en hel gjeng med mennesker og si sånn, yay, hey, sant? Nå en fest, og her øl, og søng, og ompa musikk. Altså det jo du som trener opp apene til å gjøre det de gjør I den settingen der. De har jo ikke bedt om oktoberfest og flatfyll, og så skal de være stille og høre etter. De har blitt deservert. Så det jo helt feil. Altså det jo helt meningsløst. Det passer jo ikke inn. Du kan ikke... Jeg vet da faen hvordan jeg skal si det. Du kan ikke servere feskeboller med sjokoladesaus, og så blir du sur når folk ikke spiser det. Nei, det du som har servert feil her. Du skal ha sjokoladesausen på desserten. Feskebollene til middag, din sauskål. Du har blandet opp det her. Og sånn ble underholdningen lagt opp og servert til de. Og det er ikke folkene sin feil. Jeg helt sikker på at de en jævla bra gjeng, og endelig skulle de få lov å henge I lag, og det har vært korona, og de har ikke sett hverandre på lenge, og endelig får de en fest. Og så klarer arrangørene å gjøre denne blunderen, til tross for at jeg fucking sa ifra at jeg må være tidlig. Jeg prøvde å hinte at dette kommer ikke til å bli så forferdelig vellykka. Men jeg vet da faen hvorfor, om det var noe ego der, eller hva du enn I helvete det var for noe, men det førte jo til at jeg fikk ikke gjort jobben. Og så det er litt sånn her irriterende, fordi jeg tenker på sånn så for de som kjøper produkter da. De betalte, jeg skal ikke si hvor mye penger de betalte, men de betalte mye penger. Altså I mitt hodet mye penger betalte de for at jeg skulle være der og underholde. Og noen har jo bedt om, jeg vil ha den der fyren, han skal komme hit og underholde oss. Og så blir det der, ikke sant? Og så det jo bortkastet penger I utgangspunktet. Hvis jeg drevet det der, så har jeg sagt, om dere jo for faen servert feskeboller med sjokoladesaus, det betaler jeg faen ikke for. Det jo helt meningsløst. Jeg har ikke dere drevet med det her lenge? Kan ikke dere underholdning? Jeg hadde blitt irritert. Men det blir jo ikke fortalt. Faktisk han som var sjef for denne her gjengen med mennesker, han ba om unnskyldning. Så jeg synes til han, nei, du må ikke be, dere skal ikke be om unnskyld, det får ikke deres feil. Dere gjorde jo strengt at det man skal gjøre på en fuckings oktoberfest. Men det ble nødde bei, og en så lenge som, ekstra god kaffe I dag. Enn så lenge det et nytt prosjekt jeg jobber med under byen. Jeg får ikke lov å si hva det enda, men den meget god glede dere. Og enn så lenge så jeg har holdt på med det her, som sagt, 11 år, så visste jeg at vitsene dine bra. Du kan det her. Du artig. Du har gjort det her så mange ganger. Du kan gjøre det her nesten I blinde hvis at ting ligger til rette for deg. Og enda så mye som jeg visste det her, så klarte jeg ikke. Og bare slepp det. Jeg kunne bare ikke. Jeg irriterte vettet av meg. Og så gikk jeg jo ned I kaninhullet, og så lå jeg irritert meg over meg selv. Enn jeg vet at det ikke min feil, har ingenting med meg å gjøre. Så så stand-up sånn som jeg jobber med masse arrangører, så jeg sier, ikke det artig hvis du, gjemmer deg, og så bare hopper du ut av et skap og begynner å fortelle vitser? Nei, det går ikke. For du må forberede folk på at det kommer en komiker. Dette blir gøy. Og så stand-up har en enkel regi, men den regien må være til stede. Stolrader, som I en kino, å foretrekk. Helst ikke beruset mennesker. Den nevner jo øl og stand-up. Den ja, 1-2-3 øl. Ikke noe mer. Ikke shotta først. Og den ikke full fest før jeg kommer på. Jeg vil ikke være noe antiklimaks. Her må vi bygge det opp. Jeg skal være klimaks. Jeg skal ikke være først. Og hvis du følger det, så stand-up en nydelig kunstform. Ja, jeg kalte det akkurat for en kunstform. For stand-up ikke kunst, men det en kunst å gjøre god stand-up. Og jeg vil gjerne ha en croissant med apelsinmarmelade, takk. Og litt sort presset kaffe. Så det funket, men nå må du servere det riktig. Retten må serveres riktig. Så jeg selvfølgelig lå irritert meg med meg selv. Det jeg på en måte fikk ut av det der, man la jo noe hver gang. Det jeg fikk ut av det, det du nødt til å klare å fokusere på de som der før deg. Kan jeg ikke fokusere på idiotene, selv om det vanskelig. Det akkurat som å balansere på en sånn der slak line, og så driver folk å hive og tenke på det. Du må prøve å bare tenke at de treffer meg ikke, og så må du fokusere på det du skal gjøre. Så begynner du å se på flaskene som suser forbi, så ramler du ned fra lina. Så det blir litt sånn, og jeg tenkte, jeg må bli flinkere å fokusere på det jeg skal gjøre. Men det var brutalt. Det var jævlig vanskelig. Men det var ikke folkene sin feil. Jeg ønsket dem, håper de hadde en bra fest. Og så må jeg også neste gang bare si at nei, jeg skal være første, så skjer ikke det her. Jeg reiser faen ikke ned hit for at de skal være dritings. Det bortkastet tid og penger. Jeg må bare være mer bastant og si, vet du hva? Dette går jeg ikke med på, det for sent. De kommer til å være dritings. Dere nødde på hva jeg sier. For jeg har gjort det her I stund. Men jeg liker ikke å være den fyren heller. Som sånn, nå må dere høre på meg. Men, lever der. Ikke det de sier. Vi taper ikke. Vi lar. Ok, det var Knudsen sa. Ja, ellers så det nå egentlig greit. Yes, ja, hva annet? Jævlig rar episode. På flyet av alle plasser. Jeg tenkte på et tidspunkt, blir vi kastet av flyet nå? Dette for aggressivt? For jeg kom og skulle reise hjem. Og så... jeg satt oppe I SAS-loungen. Ikke for å skryte, men jeg har diamantkort. ja, jeg tar to croissanter, takk. Nei, jeg har et sånt kort som genialt. Jeg reiser jo mye, så jeg fikk meg ganske tidlig sånn SAS-eurobonus. Så har jeg opp gjennom årene oppbedret meg et sånt kort. Så det betyr at jeg kan gå og sette meg I SAS-loungen, som jævlig behagelig når du reiser veldig mye. At det en plass du bare kan trekke deg tilbake og sette deg behagelig ned. De har jo litt mat her, det liksom ikke all verden, men man tar seg en kaffe, man kule egget og får liksom, ja, kan sitte her og slappe. Og så treffet jeg på en annen komiker, så lenge siden jeg har sett, og så ble jeg sett og pratet med han, og så jeg jo på skjermen at ok, go to gate, og så jeg boarding. Så tenker jeg, jeg gidder ikke å gå nå, for jeg har plassbillett på flyet. Jeg vet at jeg får varme. Jeg gidder ikke å stå og stampe sånn som folk bruker det. Jeg orker ikke det der. Jeg må ikke være først ombord på det flyet der. Og ikke har jeg mye bagasje heller, så jeg vet at jeg får varme. Så jeg sitter bare og venter, prater litt skit, og så tar jeg farvel med han kompisen, og så trasker jeg mot flyet. Så når jeg kommer dit, så det enda bittelitt kø. Beklager det. Men jeg vet at det går helt fint. Så smooth opplegg, kommer inn. Fleste har satt seg. Og så går jeg til min anviste plass. Så når jeg da skal sette baggen min opp I bagasjeoppbevaringen, jeg har en liten reisebag carry-on, så står det en bag der fra før, en liten sånn svart koffert. Og den står på en måte ikke helt fremst I den der, det store handskerommet over, overhead compartment, vet man hva de kaller det for noe på norsk en gang. Oppbevaringsrom over, hylla over setene, Det ikke nøye. I alle fall, jeg skal sette min bag inn der. Så jeg tar det liggende koffert der, så for å få plass, så dytter den lille kofferten cirka 15 centimeter litt til venstre, altså litt grann bakover. Og så setter jeg min bag inn sånn at den står fremst. Og den, for jeg tenkte, den kan stå fremst. Det er ikke noe som ikke tåler noe der. Så hvis flyet bremser, så den blir klemt, det gjør ikke noe. Jeg setter den der, det går helt fint. Og det var en tanke som jeg tenkte. Og så setter jeg meg ned. Og så han som da har sett, jeg sitter i midten, så han som sitter på min høyre side, altså mot midtgangen, han får plutselig et sånn her utbrudd, han bare, hæ? Flytter du min bag? Så sa jeg, ja, det gjorde jeg. Han bare, det er det frekkeste. Og så flytter du ham bakover. Alle som skal flytte bagger, de må flytte fremover. Min bag må stå fremst. Så skjønte jeg liksom ikke hva er det her, og så var han så aggressiv. Jeg vet ikke hvor gammel han kunne ha vært. Jeg må ha vært i 50-årene. Han var ganske grå i håret. Jeg kunne vært på min alder for all del. Og så var han veldig tjukk. Ikke det at det har noe betydning. Det har betydning for historien senere. Og så tenkte jeg sånn her. Så tenkte jeg, vent litt, det her er en voksen mann. Blir han opprørt for at jeg flyttet bagen hans 15 sand for å få plass til min? Vi må jo alle ha. Hva skulle gjøre for noe? Så sier jeg, flyttet den. Så sier han, jo, det er det frekkeste jeg har vært med på. Så sier jeg, greit. Så røstet jeg meg opp, sukket ut min bag, og så flyttet jeg hans bag frem, helt fremst. Så satt jeg meg inn i min bag. Så satt jeg meg ned, så sier jeg, sånn, nå har jeg flyttet den, sånn at nå vet hun nøyaktig hvor den står henne, og så står det inn fremst. Så nå må du jo være bra. Så han ba, ja, det er det frekkeste han har vært med på noensinne. Han hadde reist så mye i sin tid. Så da, på det tidspunktet, så, ikke sant, jeg har jo nå en masse sånn forskjellige moduser inni høyet mitt lagret opp. Jeg hadde lyst til å si sånn, hva faen så feilet deg, din feit idiot? Og det hadde jeg helt ærlig lyst til å si. Hva er din tjukke kuk? Hva i helvete som har skjedd med deg? Har noen vært ekkel med deg? Jeg har ikke gjort det nå. Bli venn med far din, sånn at jeg gikk gjennom alle de der forskjellige. Jeg skulle ha sagt sånn der, Anne. Jeg ser du er lei deg, siden du helt åpenbart stoppet i deg smil for å være glad uten at det hjelper. Nei, hva er din tjukke kuk? Sånn at jeg går gjennom alle de. Men så tenker jeg, det kan du ikke si. Det vil... Jeg tenkte, det kan du ikke si, for det er ikke hyggelig. Så, men så tenker jeg sånn, jeg ikke har lyst til å la denne fyren sette og være frekk. Så jeg sa sånn, ja, hvor mye reist? Har du reist mye? Brukte du å notere det ned? Teller du timer? Eller teller du antall turer? Hvor mye? For eksempel en kort tur med Widerøe, det er det samme som en kort tur med SAS. Jeg begynner den måten, for å prøve å finne ut hvordan systemet man bruker. Så jeg hører jo at folk begynner å flir, ikke sant? Så da blir jo jeg selvfølgelig enda mer motivert til at, oi, dette var jo litt artig, la meg fortsette her. Så han bare sånn her, ja, det er det verste å være på, man har reist så mye. Så sier jeg, aldri reist før, så det var bra du ga meg den her lille pekepinn. Så sier jeg det sånn, gi SAS deg sånn diploma når du reiser, ikke sant, jeg går den veien, antyder at han er en retard. Det er jo ikke hyggelig da, men jeg, altså det er det hyggeligste, av alle de tingene som jeg har lyst til å si inn i høyet mitt, så sier jeg ikke det da, for jeg skjønner at, ok, det er ikke fint å si, du må være snill med folk. Så tenker jeg også sånn her, kanskje han har hatt en dårlig dag etter faen. Og så sier jeg til han, så sier jeg, ja, men det blir jo en jævla hyggelig flytur det her, så det blir jo kjempebra. Nå skal jo jeg sette ved siden av det, så dette blir jo kjempetrivelig. Så folk humrer jo litt av det, og så setter jeg meg ned i mitt sete. Og det er da jeg innser, og da spiller det jo inn, at fyren burde jo ha to seter. For han er jo, altså, det er umulig å ikke være borte i han. Det er helt umulig. Så tenker jeg, det her er jo enda kleinere. Når vi hadde en sånn, helt ubegrunnet, verbal slags konfrontasjon over en ting som er så ubetydelig at det nesten ikke går an å beskrive det. Det som betyr, jeg har ingen jævla ting å si hvor den bare er. Altså, det er reinheklet tøv. Og så nå skal vi liksom sette og glise her ved siden av hverandre i en og en halv time, eller en time og 40. Det blir jo kjempehyggelig. Og så setter jeg jo oppe han, eller oppi han, eller han har rent over i mitt sete. Så det er jo pinlig. Jeg tenker, så hvordan skal jeg plassere armen min henne uten å være borte i fyren? Flaske hennes. Og så tenker jeg, jeg har faen ikke tenkt å gi han noe plass. Hvis han hadde vært en kul fyr, så skulle han vel ha lenet meg over. Men nå skal jeg ha mitt armlene. Så jeg ber han fyren. Jeg insisterer på at jeg skal bruke min halvparte armlene. Så jeg satt meg bak, og så bare breier jeg ut skuldrene. Så får han bare sett der. Så han setter seg da over mot midtgangen for ikke å være borte. Det er så vanskelig. Begge to, både jeg og han, da må jeg ærlig innrømme. Det er så vanskelig at det holdet kunne vært nok. Så han lener seg litt over, men det hjelper jo ikke da. Så han setter seg liksom ut mot midtbanen. Midtbanen, du vet ikke det heter. Midtgangen. Og så begge to dritkleint. Og så merker jeg jo at jeg kan ikke røre meg uten å være borte i denne fyren. Så når jeg skal hente ting, så driver jeg jo knur borte i den. Jeg må liksom dytte sideflaskene til sides. Sånn som når bordet skal opp, ikke sant? Så siden jeg har sett på fremste rad, så er bordet i armlene. Så da må jo jeg dytte armlene. Nå er jeg så dytt armlene inn i han. Og jeg tenkte, jeg skal bruke bordet, din kuke. Jeg skal faen meg bruke det bordet der. Uansett helvete hva som skal skje. Så var det selvfølgelig å få det bordet der opp. Og så ta det ned igjen. Jeg bare, nei, skal jeg bruke det igjen? Så ta det opp igjen. Skal jeg gå og tisse? Og så skal jeg ta bordet opp igjen, tenkte jeg. Jeg skal faen ikke jenke meg. Jeg har lov å bruke bordet, tenkte jeg. Og dritkleint. Sånn skikkelig passiv-aggressivt opplegg. Jeg kunne på et eller annet tidspunkt bare sagt sånn her. Jeg vet ikke hva jeg gjorde feil, men jeg beklager. Er vi ferdige nå? Og så hadde det vært over. Da hadde jeg jo vist meg som en større mann. Hvis det en gang var mulig å være større nå. Beklager det. Litt tjukk og sitt som antall. Jeg kunne jo gjort det, men jeg gjorde det ikke. For jeg ble sånn her, for faen for en. Og så satt jeg og irriterte meg over det. Og så synes jeg jo, han da fyren satt innenfor oss igjen. Jeg merker jo på han at han synes jo det hele var horkleint. Han var sånn her, ok, dette var svært ubehagelig. Så han prøvde å gjemme seg inn i headsetene sine, så godt han kunne. Stakkars fyr. Så det var min flytur oppover. Skulle gå av flyet, så var han så snar opp. Så tenkte jeg, jeg har ikke tenkt å sette her. Jeg skal opp. Så røyser han meg, så står jeg liksom åttmann. Og da skal jeg liksom bare vise at jeg er mye høyere enn det. Sånn barnslig. Skikkelig sånn der, apropos apa igjen da. Så, jeg vet da faen. På et eller annet tidspunkt kunne jeg bare sagt sånn der, beklager, hva er du så sint for? Jeg kunne gjort det der på så sykt mange elegante måter. Jeg tenkte på det i ettertid. En ting som jeg synes hadde vært jævlig artig, det hadde vært hvis han sa sånn, hva faen tog min bag? Så skulle jeg sagt sånn, parlez-vous français? Bare snakker du fransk? Jeg tykker meg at parlez-vous français? Bare prate, bare babbel fransk. Han bare sånn, altså når andre har sagt, så går det bra? Ja, bare snakk nordlæven til andre. Så han bare, hæ? Hvor snakker du det? Jeg bare, skulle du sånn, Njet panimayo, slår over litt russisk. Njet panimayo, forstår jeg, don't understand. Det kunne jeg gjort. Jeg kunne sagt sånn, jeg tenkte sånn her, jeg kunne ha tatt opp mobilen og så satt på den der med Daniel Powter. You had a bad day. Bare spille den. Har du en dårlig dag? Jeg kunne sagt at han ville ha en klem. Eller så kunne jeg ha gjort sånn så der aggressive kjæringer med den rare frisyren og bare stirret på henne og blitt helt vild. Jeg lurer på hvordan hun klarer å lage sånn kroppsspråk så alle bare blir redd. Jeg lurer på om han hadde reagert sånn hvis hun hadde gjort det. Han hadde ikke sagt et ord da, for han hadde tenkt, she's crazy. Ja, det var en jævlig rar tur. Ja, da. Veldig, veldig rart. Men det måtte jo skje før. Jeg har aldri kranglet med noen på et fly før. Men nå kan jeg altså tikke det av. Det tok 11 år med mye reising. Beklager det, jeg har enda det såkalte RS-viruset i kroppen. Og nå er jeg så dritlei av å drive og teste meg. Nå har jeg tatt hurtigtester, og utvidet PCR-tester, og på legevakt-tester. Tester hele tiden. Bare et lite øyeblikk. Så, der var jeg tilbake. Fett. Lei av testing og fuckings i faens oldemor. Men ja, enn så lenge så går det greit. Jobben fortsetter. Ikke steng ned samfunnet. Ikke steng ned. Jeg hørte forresten en podcast i morges. Aftenposten forklarer, og de kunne forklare meg hvorfor det ikke blir nedstenging. Og det handler om stigningskurven. Den var så inn i helvete bratt i fjor på denne tida, og så at det var sånn, ok, hvis vi fortsetter så bryter alt ned. Mens nå er den såpass mye slakere, og så er det mye mer forutsigbart. Det er eldre mennesker, altså gamle mennesker, over 75-80, som er vaksinert, og som blir syk, som blir innlagt. Og folk i 40-årene som ikke er vaksinert. Beklager det. Så de er jo selvfølgelig med der og lager en liten kork i systemet, men det er ikke sånn at de frykter at det skal bli. Så nå skal vi på en måte bare finne en måte å leve med det her på, og ha det åpent. Og det er jo jævlig mye bedre enn lockdown. Det kan ikke gå til lockdown. For der må jobbes. Der er nødt til å jobbes. 110% nöjd till att arbeta. Så, men ja, det må väl gå greit. Nu har jeg det her forbannet RS-viruset. Det kan jo være i en hel jævla måned. Så ja, det må vel gå bra. Jeg så det der koronapass-greien. Og jeg på en måte, forstår. Men jeg klarer ikke å, altså jeg kan ha forståelse. Men jeg skjønner ikke hvorfor folk tenker sånn. Altså, koronapass kan du skaffe deg ved at du enten er vaksinert, eller at du har testet deg, og da har 48 timer. Så hvis du vil være med på ting i samfunnet, så kan du det. Og så er det folk som sier, jeg vil ikke legge frem helseinformasjon. Så jeg sier, men hvorfor vil du ikke legge frem helseinformasjon om at du enten er vaksinert, eller at du har testet deg? Så hvis du tenker at, nei, vaksiner er for skadelig, jeg kan ikke ta den, det gikk for fort og alt det her, så ok, du står fritt til å gjøre det, men må teste. Da må du teste fjeset ditt. Nasen må penetreres, og det må sjekkes. Og så har du da tidsvindu på de timene. Og ja, du kan selvfølgelig etter testen, og ja, du er ren, du kan da bli smittet og dra det med deg, sett, men du minsker sjansene du kontrollerer det. Så i utgangspunktet så skjønner jeg ikke det. Og så er det sånn, ja, men da vet de at jeg har testet meg. Ok, men du er nesten nødt til å spille litt på lag. Det blir sånn, altså, mener du hvis du er vaksinert og testet at du ikke skal legge frem koronapass? Det er sånn, vi stopper politiet i bil. Sånn, ja, nei, jeg vil ikke legge frem. Jeg har jo fullført tøteopplæring, altså. Jeg er jo ikke dum, jeg kan jo kjøre bil. Jeg har fullført det jeg har bestått. Men jeg viser ikke lappen min. For jeg vil ikke gi deg opplysninger om meg. Så jeg sa, nei, ok, men da er det et lite problem, for vi må kan kunne overholde at folk faktisk kan det her. Så hvis du vil ha det privilegiet å kunne kjøre bil, så må du nesten være innforstått med at vi må da kunne sjekke om du faktisk kan dokumentere at du kan kjøre bil. Samme sånn at hvis at samfunnet skal rulle og gå, ja, da må vi nesten kan kunne dokumentere om du har testet det, eller at du faktisk har tatt vaksiner. Alt ettersom, trenger ikke å spesifisere, bare vis oss den QR-koden med fødselsdatoen, så er det et fett gass som er bakgrunnen for den QR-koden, men du er i alle fall klarert. Og jeg skjønner personvern, det forstår jeg godt. I den der appen, smittestopp-appen i fjor, det var først før, men så var det faktisk en dag av alle som fikk meg til å snu på den, for han hadde et poeng med den appen der. Et absolutt poeng. Men akkurat det her blir noe annet. Og når folk går til det punktet, og sammenligner koronapasset med jødestjerner, så er sånn at nei, nei, Hitler prøvde ikke å bekjempe en pandemi, han prøvde å utrydde et folkeslag. Noe helt annet. Det er to vilt forskjellige ting, faktisk. Jeg tror ikke de to er sammenlignbare. Epler og apelsiner, har du hørt det uttrykket? Jeg kan ikke se for meg at det er sammenlignbart i det hele tatt. Jo, det her er sånn som Gestapo. Ja, Gestapo, de brukte jo å hente folk med makt og vold, og så brukte de å henrette dem. De brukte å ta dem med seg kjellere og bruke tortur for å få dem til å snakke. Det er ingen som henter deg på natterstid, banker deg, waterboarder deg, drar ut tåneglene dine med tang for å da spørre om du har vaksinert deg. Det er ikke det det handler om. Altså, det er altså så jævlig langt unna at du hvis du er så inn i helvete kjørt i skolten at du klarer å sammenligne de to, da vet jeg ikke hva jeg skal si. Da vet jeg faen ikke hva jeg skal si. Altså, men det der er jo den klassiske. Det der er den klassiske. Fordi at vi er altså så tolerant i det samfunnet her. Vi tolererer absolutt alt. Absolutt alt. Vi tolererer. Ja, oi, altså du er biologisk mann, men føler deg som dame, men det er glidende, så noen ganger er du mann, og noen ganger er du dame. Helt i orden, vær så god, det kan du gjøre. Åja, du vil at vi skal tiltale deg som katt, herre og fru katt. Nei, men det er greit, det gjør vi. Du gjør ditten, du gjør datten, du gjør alt, du gjør sånn. Ok, det aksepterer vi. Vi er blitt så tolerant at det ikke er en ting vi ikke aksepterer. Men vi tolererer ikke ignoranse. Det er den eneste tingen vi ikke tolererer. Så hvis folk er ignorant, altså ikke ond, det er forskjell på å være ondskapsfull og ignorant, det er forskjell på å være rasist og ignorant, det er forskjell på å være clean utbeint gæren vaksinemotstander og litt ignorant. Du har ikke fått all informasjon. Du vet ikke hva mRNA, som jeg lærte for to dager siden, mRNA-vaksinen, den begynte de med på 60-tallet å drodle på. Det er, ny, det er ikke ny teknologi. De fant ikke på det her en uke etter covid. Men der ser du, jeg visste ikke det. Vi tolererer ikke ignoranse. Det gjelder alle ting. Det gjelder folk stereotyper, folk som sier ting. Da er vi på dem en gang. Så for å finne ut hvorfor sier du det du sier, så går vi rett på du en jævla idiot, og så er vi i gang. Polarisering hele forbannet veien. Så nå har vi et glimrende eksempel der jeg er av en oppfatning på koronapass. Hadde en fin sammenligning med bilsertifikater der, hvor hardt den holder, det skal ikke jeg si, men det min måte å formidle det jeg mener på. Og det garantert noen av dere som hører på, som setter sånn, ah, faen for en jævla løk, han vet ikke om det jeg vet. Nettopp, hvis vi skal formidle det til hverandre, ikke kall hverandre, ikke brøl til hverandre, ikke kall noen for en idiot, ikke si at noen må skytes, henrettes, fjernes, ødelegges, raseres. Prøv å ta en litt sånn, snakk med folk. Jeg skulle ønske vi kunne snakke. Hvorfor mener du at vaksiner, ja, ny teknologi, ok, se her, de begynte med det, sånn og sånn, 50-60-tallet, bla bla bla, bla bla, sånn og sånn. Ok, ja, enn de som svininfluensa, jo, men det var en annen måte å lage vaksiner på, for da fikk de en del av viruset inn i kroppen med en booster, mens nå så får du ikke noe fra viruset inn i det, det på en måte samme informasjon, bla bla bla, ikke sant? De kunne gjort det. Og så på nesten på like linje med smittesporingstelefoner, så kunne de hatt sånn ignoransetelefon, og ringte folk, hei, jeg hører du tror at hvit hud er overlegen brun hud. Hvorfor tror du det? Og skulle han si sånn, jo, fordi at vi er herrefolk, og jo, men ok, nå skal du høre her. I utgangspunktet, så er vi alle brun, men vi har utviklet oss på grunn av at vi flytter rundt. Altså, så kunne du dra den ut i verden. Det er klart, når du bor nordpå, det er fett og mørkt hele tiden, så må huden din være sant og ta opp D-vitamin. Ergo, du blir lysere i huden. Sånn type ting. Vester om vittemensrefleks, for eksempel. Sånn. Sånne type faktoider som du kan legge inn i folk. Jeg tror det heter skolevesenet. Det jeg prøvde å beskrive. Og det har jeg sagt så inn i helvete mange ganger før, men det burde vi begynt med. Ta alle former for ignoranse, og så begynne å bekjempe dem. Vær tidlig ute. Jeg vet om unger som vokser opp med ignoranse. Som vokser opp med at innvandrere er farlige. Det er det de får fortelt. Og det er det de går og sier. Og de er 8, 9, 10, 11 år gammel, og man vet sånn, ja, her er det jo en forelder, eller en bestefar, som er svært aktiv i oppdragelsen. Men allerede der kunne man ha begynt å bekjempe ignoranse. Og så drit i, altså det er ikke nøye fjelltopper sånn drit, fuck det, det kan du pugge senere. Se på Drillo, han valgte å studere det på egen hånd. Så kan vi bruke skoletida til å på en måte behandle det på en litt bedre måte. Vet du faen, jeg ble bare så oppgitt av hele denne forbannede greia, koronapass. Nei, jeg vet da faen. Hva man skal si. Hvis ikke den neste politikeren nå, så for å snakke om noe helt annet, den neste politikeren som fucka det til, hvis ikke han, hen eller hun, umiddelbart sier, jeg trekker meg, men det blir det meg virkning, jeg vet jeg blir tatt for dette her, og det er uholdbart, og nå stekker. Det er altså blitt en sånn gjenganger at folk blir tatt for noe, og så bare, nei, nei, men jeg skal fortsette, sånn som nå hos stortingspresidenten. Neida, men jeg skal jo ta tak i ting og ordne opp her. Hun burde ha skjønt, Ropstad, han burde ha skjønt det. Vet du hva? Det var jævla uheldig at jeg ble tatt for det her. Jeg hadde sett for meg at jeg skulle kunne holde skjult i mange år, så var det de egentlig mener å si når de sier det. Ja, det var jo svært uheldig at dere oppdaget det jeg drev med, så nå må jeg slutte jobben min. Det er faen meg utrolig. Altså, når stortingspresidenten sa det og sa, så tenkte jeg, innen 24 timer, så er du ferdig. Sånn er det bare. As is the game. Hvis du takler i stor fart med knottene først, så må du ut. Det er ikke noe vits i å protestere. Du kan like gjerne bare reise deg opp, si unnskyld til vedkommende, og gå mot garderoben. Og det kan jo politikerne lære av. Det er sånn, ja, ok, reiseregninger. Ja, par 100 000, pendler, all right. Takk for meg. Men i denne saken, så må jeg si, for nå har de jo tatt folk fra Arbeiderpartiet, fra Høyre, fra Fremskrittspartiet, fra KrF. De har tatt politikere fra alle partier. De eneste som ikke tatt der, den vel Rødt. Men det jo for at de bor alle hjemme med foreldrene sine. Nei, vi velger å bo i en generasjonsbolig, fordi det det minste karbonavtrykket. Så det egentlig fint da. Ja, så gjenvinner vi papiret selv. Vi alle drøvtygde, og så kjevler vi det ut og tørker det, og så kan vi lage julekort av det, ja. Så jeg skal tygge en 10-15 melkekartonger, og så blir det da om til julekort. Alle får det samme julekortet. Med samme teksten på, for da sparer vi penger. Sånn at det det vi skal gjøre. Finns det noe mer traurig enn kommunister? Finns det noe mer traurig? Gjør det det? I alle fall, de har jo tatt egentlig alle da. Og så sa Jonas Gahr Støre noe, han sa at, at vi må se på det regelverket her. Og så sier folk sånn, ja, når politikere blir tatt, så skal vi se på regelverket. Men når folk vanligvis blir tatt, så er det ikke noe vei utenom. Så er det sånn, nei, det forstår vi ikke riktig. Men akkurat her så skal jeg faen meg være enig med han. For hvis regelverket er så jævlig løst, og ikke har noe kontrollorgan, så kommer folk til å gjøre mer eller mindre bevisste feil. La oss si det sånn. Hvis at de kun hadde et skilt på flyplassen, der det sto, dette har lov å ta med deg, hvis du har med deg mer enn det her, så må du legge det i den grønne kista der borte, eller kassen der. Sett det bare der, og så går du bare gjennom. Og så var det ingen hunder der, ingen tollere ever. Hvor mange, jeg spør dere nå, hvor mange hadde lagt igjen den pakken med Petter Røs, nummer 3? eller harsjen de smuglet med seg, eller spriten, eller fortollet den klokka de kjøpte på Grankis, Yachtmaster til 120-30 lapper. Hvor mange hadde gjort det? Svaret er jo veldig enkelt. Det er jo ingen. Og det der jeg mener at av og til så må du beskytte folk fra hver folk. Jeg synes det. Du må beskytte folk fra hver folk. Du kan ikke forvente at folk ikke skal være folk. Hvis at du hadde ingen sånn automatiske trafikkontroller, hverken kamera eller gjennomsnittsmåling, ingen UP, kun skilt som sa dette er hastigheten her. Og så har du bare latt det gå av seg selv, så hadde jo det gått åt skogen. For sånn er det. Det kreves oppfølging. Det er jo en grunn til at når ungen din er født, så kan du ikke bare sette deg ned og si det er ikke lov å gjøre det. Du må spare penger, vær forsiktig med rusmidler, vær snill med folk rundt deg, bla 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 bla. Altid spør om lov før du tar, ikke sant? Sånne type ting. Og så stekker du bare. Den grunnen til at du må fortsette å si sånn, hei, jeg sa jo til deg, at du kan ikke gjøre det der. Sånn, den skuta der går jo alle veier, helt du sånn høvelig for henne til å bli myndig, og så skipper du ut hjemmefra. Hun er jo ikke ferdig sammenskrua. Så hvis regelverket er så åpent, altså sånn, og de har jo hatt det sånn tillitsbasert greie der. Ok, fyll ut det du trenger, du pendler, ja, fyll inn driten, så får du det, ikke sant? Så gjør du sånn, så gjør du sånn. Og da kan du ikke forvente at ikke folk skal være folk. Altså, overmennesker, de finnes ikke. Det var Hitler sin våte drøm, og de finnes ikke. Til og med han var faen ikke noe overmenneske. Han løg og gjorde jævelskap, og vi så alle hvordan det gikk. Så akkurat der skal jeg være enig. Hvis systemet er så jævlig dårlig, så må systemet ses på. Hva som gjorde at folk gjorde det de gjorde? Jo, for det var sånn. Det er samme sånn som nå når systemet for eksempel for barnefordelingen er helt borte i helvete. Så er det systemet som er feil. Det er ikke damer som ikke vil. De gjør det fordi at det er sånn det har blitt gjort. Og det er sånn fordi at menn ikke tok ansvar før på midten av 90-tallet. Kanskje til og med så sent som 2000-tallet. Derfor er det sånn. Og det er systemet som strammes opp. Og det krever at folk må ta tak i det. Så jeg faktisk akkurat der skal være enig med Jonas Gahr Støre. Men at hun måtte dra, det er jeg helt enig i. Hvis ikke du engang klarer å skjule at du stjæl, ja, da vil ikke jeg at du skal styre for meg. For du må faen meg være mer utspekulert enn som så. Helvete, kjæring. Var nå litt mer utspekulert. Hakke mer. All right. Så. Ole Gunnar Solskjær har fått sparken. Og det her angår sikkert ikke alle som hører på. Mange er sikkert ikke engang interessert i fotball. Men folk veldig sånn, jeg husker på det et menneske, han bare et menneske. Og jeg så at det var lagt ut et intervju der, der han var leisa på gråten. Så tenkte jeg at, jeg har ikke noe lyst til å se det. For en del av meg sånn, jeg trenger ikke å se det, for jeg synes synd i han. Sånn i utgangspunktet, altså jeg synes ikke synd i han sånn, herregud, så forferdelig, men jeg tenkte sånn, ja, det var kjipt at det ikke gikk. Og jeg vil huske han med smilet, og jeg vil huske han når han var glad og fornøyd, og akkurat det der det tenker jeg at, ok, han har sluttet det alt jeg trenger å vite. Jeg har ikke lyst til å frotse i denne greia nå som skjer i media der. Hvert et minste jævla vink i den saken skal dokumenteres og spekuleres og tværes og tværes og tværes på. En mann har møst av jobben sin som han ikke ville møst. En høypresset jobb, og det er egentlig det. Og så tenker jeg også at han fyren der, når folk sier sånn at ja, han er en tulling og ikke kan noe, så er sånn han er, det er folk så sykt på sin egen urimelighet, at jeg klarer ikke engang jeg klarer ikke engang å begynne der. Og det er klart, de gir jo ikke bare han jobben for å være kul, man. Det var ikke det som skjedde. Han fikk den jobben fordi han var kompetent til å gjøre den jobben. Og jeg mener at han kunne gjort den jobben, men det er små tilfeldigheter. Og jeg tror at vi som bare er konsumenter og sofaeksperter, innenfor og av fotball, vi klarer ikke å se de nyansene som avgjør. Det er små ting, det er balansen blant mannskapet i garderoben, det er alle typer ting. Det er liksom en vind her, eller en ding der, eller en sånn der, og så ser det helt jævla annerledes ut. Men når han nå måtte dra, så det var kjipt, men sånn som det var blitt, så kan jeg ikke være direkte uenig i det heller. Ikke for det at jeg ikke ville det, men fordi at det var det det ble. Så da må det bli det det blir. Så har han jo holdt på med det her hele jævla livet sitt. Altså, han har jo fått, tenk dere den syken han må ha, for å bli den type spiller han var, som bare superlojal, nekta å gi seg, jeg skal få det her til. Når han gikk inn i det her, så jeg er ganske sikker på at han visste at her er en lykkelig inngang, men det blir ikke en lykkelig utgang. Det er ingen fotballtrenere som har det nesten. Så som nå, Kjetil Knudsen har levert i Bodø/Glimt over all jævla forventning, som ingen skulle tro at noensinne skulle skje med den deilige lille klubben vår. Og hvis han drar nå, så kommer folk til å hate ham for at han fær. Så det er sånn, han må jo få lov å dra videre. Vi må jo for alltid hylle han for det han har gjort. Vi kan jo ikke låse fyren ned og kreve at han skal være her til evig tid. Jeg vil det, men jeg kan jo ikke snu til sinne og hate ham for at han drar. Og det vet du. Om du har suksess eller ei, så kommer det til å skape rudulje når du drar herifra. Når Jan Halvor Halvorsen dro, da var det egentlig alle sånn her, ok, vi tror han har fått det han vil få, men ikke sant, gjør du det steinbra, gjør du det dårlig? Det kommer til å bli brudulje, det kommer til å bli stress. Så nå får vi bli spennende å se da, kommer tilbake til Norge igjen. Jeg vet faen ikke hvor han blir havnet, jeg tror han havner i en annen klubb i Premier League, for å være ærlig, det tror jeg ikke. Det gjenstår å se, det var jævla synd. Hadde så lyst at det skulle skje. Hadde så jævlig lyst at det skulle skje. Men så får vi nå se da. Hva det blir til. Vi vant i går. Jeg så at Tromsø plukket atter et poeng mot Vålerenga. Deilig! Deilig! Og det er tre kamper igjen. Det er 5 poeng ledelse ned til Molde. Det ser bra ut, folkens. Det ser veldig, veldig bra ut. Det ser ut som det kan bli en ekstremt artig sesong. Vi må bare smile og nyte her så lenge det varer. Og på torsdagen skal vi spille mot CK Sofia. Hvis vi slår de, så ligger vi enda på toppen i vår gruppe i Conference League. Og det er spennende. Vi kan få med å vinne gruppa vår i Conference League. Livet altså. Livet. Og så er jeg jævlig spent på den nye treneren i United. Og på de tar seg tida. Av en eller annen grunn vil jeg ikke ha Zinedine Zidane. Jeg vet ikke helt hvorfor. Men jeg vil ikke ha han. Jeg kunne tenkt meg Pochettino. Jeg liker Graham Potter. Ten Hag tenker også kunne vært noe. Uansett, oppturer og nedturer. Ole Gunnar Solskjær er en alt for sterk fyr i psyken til at han kommer til å la det knekke seg. Og jeg gleder meg til å se hva han finner på. Og hvis jeg møter han, så skal jeg takke han for jobben han gjorde. For det var mye artig der også. Og så, hva skal jeg si, kongen er død, lenge leve kongen, er ikke sånn man sier. Når noen må gå, og noen nye kommer inn. All right, dagens podcast med det over. Husk at du kan komme med dine innspill, kommentarer, ideer, tanker, eller hva som helst egentlig på hjemmelagepodcast.gmail.com. Takk for at du lyttet på. Stor smask og sus på dere alle, og så høres vi plutselig. Mwah! Elsker dere.